Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tela srpskih turista poginulih u Egiptu preneta noćas u Beograd. Jutro zabeležena velika koncentracija ugljovodonika u vazduhu u Pančevu. Pakistanske snage za dva dana ubile 50 ekstremista. Đavolja varoš od danas finalista za izbor novih svetskih sedam čuda. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši prijatelj i saradnik premijera Đukanovića, ponovo je progovorio o švercu cigaretama, navodeći kako iz ubistva Iva Pukanića stoji duvanski kartel. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara. A onda je jedini primjeren način da to reagujete da začepite nos.
Istraživali smo kog tajkuna u Srbiji je najviše pogodila svetska ekonomska kriza. Ekonomski analitičar Mijat Lakićević.
Ovom krizom je najviše pogođena Delta, jer je ona ušla u nekretnine jako puno.
Goli otok na kome je bilo zatvoreno i mučeno nekoliko hiljada ljudi pod optužbom da podržavaju Staljina, sada obilaze turisti. Ivo Puharić, jedan od zatočenika, priseća se strahota.
Oni su te mogli optužiti kad sunce izlazi da pogledaš na istok, jer istok je Rusija. To je užas, evo se ježim ja, sram je bilo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tela 9 državljana Srbije poginulih u saobraćajnoj nesreći u Egiptu preneta su prošle noći u Beograd avionom JAT-a, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Tela su potom prevežena vozilima JKP pogrebne usluge u mesta gde će biti sahranjena. Ispraćaju na aerodromu u Hurgadi prisustvovali su ambasador Srbije Dejan Vasiljević, konzul Mirko Tavčar i predstavnici egipatskih vlasti, a na beogradskom aerodromu pored rodbine predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Srbije. 41-godišnji policajac Branko Simić, koga je prošle nedelje u Obrenovcu udario automobil pijanog vozača, i dalje u komi, a život mu je u opasnosti, rečeno je jutro s agenciji Beta u Kliničkom centru Srbije. Simić je povređen dok je u noći između subote i nedelje obavljao dužnost, a vozač je pritvoren. Jak smrad osjeća se od rano jutro su Pančevu, što je gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine objasnio velikom koncentracijom ugljovodonika u vazduhu. Gradski ekološki inspektor Veljko Samardžija izjavio je da je prema merenju jutro su 6 sati koncentracije ukupnih ugljovodonika 589 mikrograma po kubnom metru vazduha, što je malo ispod dozvoljene granice. Crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roće na sednici parlamentarnog odbora za evropske integracije i spoljnu politiku rekao je da će Crna Gora do kraja nedelje predložiti ambasadora u Beogradu, ali nije želeo da saopšti ko će to biti dok ne dobije agreman. Ministar je najavio da će danas na sednici parlamenta saopštiti šta je Crna Gora dobila od priznanja nezavisnosti Kosova. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podržao inicijativu srpskog predsjednika Borisa Tadića da bivše članice SFRJ organizuju u Beogradu obeležavanje 50-godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih. On se složio i sa Tadićevim predlogom da se zemlje bivše Jugoslavije organizuju i zajedno nastupaju na tržištima nesvrstanih. On je u intervjuu za Danas dodao da BiH neće tražiti članstvo u pokretu, ali da će ostati u svojstvu posmatrača, jer je nespojivo članstvo u pokretu nesvrstanih i ono čemu BiH teži, punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i NATO. Skupština Srbije nastavit će danas vanrednu sednicu raspravom o predlogu zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Na dnevnom redu su i 3 predloga zakona o potvrđivanju finansijskih ugovora. Poslanici bi posle toga trebalo da raspravljaju o amandmanima na 24 zakonska predloga, među kojima su izmene i dopune zakona o javnom informisanju. Posle dve godine kampanje Đavolja varoš iz Srbije danas će se naći na zvaničnom spisku 28 finalista u izboru za novih 7 svetskih čuda prirode. Međunarodna organizacija New Seven Wonders objavit će danas u 14.07 nazive 28 finalista u izboru za novih 7 svetskih čuda prirode. Konačnu selekciju obavit će ekspertski tim do leta 2010. Glasanje je završeno 7. jula, a jedini kandidat iz Srbije Đavolja varoš nalazi se na spisku od 77 kandidata. Aktuelnosti iz sveta. Pakistanske snage bezbednosti ubile su za posljednja dva dana više od 50 ekstremista u okrugu Donji Dir, saopštila je vojska. Snage bezbednosti sprovele su istragu i opkolile nekoliko sela u okrugu da bi pronašle ekstremiste koji su uspegli da pobegnu iz doline Svat, gde traje opsežna operacija protiv pobunjenika. Bivši predsjednik Peru Alberto Fujimori osuđen je danas na 7,5 godina zatvora zbog pronevere jer je priznao da je šef obaveštajne službe legalno platio iz državne kase sa 15 miliona dolara. On je već osuđen na 25 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti počinjene tokom desetogodišnje vladavine. Pre toga Fujimori je osuđen na 6 godina zatvora za zloupotrebu moći jer je tokom mandata sprovodio nelegalne istrage. Pred 70-godišnjim bivšim peruanskim predsjednikom je još jedno suđenje po optužbama za korupciju jer je odobrio mito i prisluškivanje telefona. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je astronaute svemirskog broda Apollo 11 trojicom istinskih američkih heroja koji su podstakli razvoj ljudskog duha i inspirisali studente matematike i prirodnih nauka. Na ceremoniji u Beloj kući, kojom je obeleženo 40 godina od kada su Neil Armstrong i Buzz Aldrin napravili prve korake na mesecu, Obama je njihovo postignuće uporedio sa svojim ciljem da SAD do 2020. imaju najveći broj fakultetski obrazovanih ljudi na svetu. Američki predsjednik je naveo da želi da iskoristi godišnjicu spuštanja Apola na mesec da bi pokazao da su matematika i prirodne nauke ponovo cool. Aldrin, Collins i 6 ostalih astronauta sa Apola iskoristili su godišnjicu da pomenu da bi sljedeća misija trebalo da bude šetanje po Marsu. Italijanski levičarski nedeljnik Espresso objavio je na svom web sajtu snimke na kojima se vidi italijanski premijer Silvio Berlusconi sa prostitutkom. Berlusconi je opovrgao da ikada i kome plaćao za sve i te optužbe je nazvao đubretom čiji cilj je da bace ljagu na njega. Portparol Berlusconijeve stranke Narod slobode Daniele Capezzone nije opovrgao autentičnost snimka, ali je ocenio da Espresso pokušava doživi već mrtav medijski skandal. Istraživanja javnog mnenja su pokazala da je višemesečni skandal naneo malo štete Berlusconijevoj popularnosti, što je znak njegove izuzetne političke gibkosti, ali i nezanimanja Italijana za seksualne slabosti političke elite.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bile su od dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Žrtve koje su preživjele zločine, koje su u Višegradu počinjeli Milan i Sredoje Lukić, kažu da su presudom Haškog tribunala donekle zadovoljni. Haški tribunal je juče osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoja Lukića na 30 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Obrazlažući presudu, sudija Patrick Robinson istakao je naročito brutalan karakter zločina spaljivanja civila u dvije kuće u Višegradu juna 1992. godine, te drugih ubistava za koje je oglašen krivim.
Pretresno vijeće je utvrdilo da je Milan Lukić osobno ubio najmanje 132 osobe muslimana. Početkom juna 1992. i u periodu od nekoliko dana Milan Lukić je po kratkom postupku nehajno i hotimično ubio 12 muslimana na rijeci Drini. On je hladnokrvno ubojstvo Hajre Korić izdao na drzak i nemaran način.
Naime, 14. juna 1992. godine Milan i Sredoje Lukić sa Milanom Šušnjarom i još nekoliko osoba zatvorili su i zapalili oko 70 osoba, uglavnom žene i djece, u kuću Avde Omeragića u Pionirskoj ulici. Novac i zlato su prema izjavama preživjeli haških svjedoka, što je potvrđeno i presudom, uzeli ranije u kući u kojoj su prethodno bili smješteni. Nakon što su civile nesrpske nacionalnosti prebacili u Omeragićevu kuću, uslijedio je teror. Milan Lukić i ostali su pucali u one koji su pokušali pobjeći.
Tako da su nas tu pripremili da nas zapali, da ne bi niko pričao šta se je desilo ni šta su radili. I onda su ubacili zapaljeni neki predmet i dijete je tu izgorelo. Ni dva dana nije imalo večera, se rodilo se na večer izgorelo. Ja sam ranjena kroz lijevu nogu i lijevu ruku. Kad sam iskočila kroz pozor, izbacila sina od 13 i po 14 godina, tako još jedna žena. Četvero nas je preživilo.
13 dana kasnije po istom scenariju u kući u naselju Bikavac, Milan Lukić zapalio i ubio oko 70 civila, žena i djece. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako nije očekivala ništa manje od doživotne robije, s obzirom da je Zehra Turajčanin jedina preživjela iz kuće na Bikavcu, svojim iskazom stravičnog ubistva dokazala namjeru ubica.
Prosto nisam mogla vjerovati to što su oni preživjeli, ali posebno to što je preživjela Zehra Turajčanin, koja je bila duhovno zdrava da dadne izjavima, da je tjelesno bila potpuno ugljenčana maltene. Očekivala sam i mislim da je tribunal ovom presudom Milanu Lukiću vratio poljuđano povjerenje koje je već u posljednje vrijeme prilično prisutno kod žrtava. Za Sreda Lukića sam isto tako, ali očigledno da nisu imali dovoljno dokaza.
Iako je sud utvrdio da su Lukići učestvovali u silovanjima, to im se nije stavilo na teret. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić i sama jedna od žrtava Milana Lukića nije zadovoljna presudom iz više razloga.
Doživotna kazna zatvora Milana Lukića je nije precizirana ukoliko ne bude u ožalbenom postupku da li će Milan Lukić ostatak života provesti u zatvoru ili će ga uputiti kao evo u Švedsku na izdržavanje kazne i nakon 2/3 izrečene kazne ponovo eto četnika na slobodu za 24, odnosno 21 godinu, jer je do sad već 3-4 godine u Hagu. Sredoje Lukić je isti ratni zločinac kao i njegov stričević Milan, dobiti 30 godina, uputiti ga također u neku zemlju gdje će za 16 godina doći ponovo u krvavi Višegrad, to je katastrofa.
Sud je Milana i Sredoje Lukića proglasio krivima i za brutalno premlaćivanje civila zatočenih u logoru kasarni Uzamnice. Sudija Robinson.
Kao osobe koje su iskorištavale povodne okolnosti da odu u logor Uzamnica i Milan Lukić i Sredoje Lukić su tamo odlazili iz jednog jedinog razloga, naime da vrše nasilje nad zatočenicima. Iako je Sredoje Lukić u taj logor odlazio rijeđe od Milana Lukića, obojica su optuženih tukli zatočenike izuzetno brutalno, nanoseći im tešku i stalnu tjelesnu štetu.
Mada prema nalazu suda nije direktno učestvovao u ubijanjima, Sredoje Lukić proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje ubistva, progona i nečovječnog postupanja. Milana Lukića sud je također osudio za progone nesrpskih civila koje je provodio s diskriminatornom namjerom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za jedan deo Srbije kazne Lukićima su pravedne jer je u pitanju svirepost koja premašuje mnogo toga viđenog u ratovima 90-ih. Za drugi deo, međutim, ni tolika svirepost zločina nije potisnula reakcije tipa najteže kazne uvek za Srbe, zabeležila Branka Mihajlović.
Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava koja prati haška suđenja, ovako razmišlja u danu kada se izriče presuda Lukićima za svirepe zločina u Višegradu nad tamošnjim civilima Bošnjacima.
Brutalnost ovih zločina relativno nižeg ranga je zavredela u stvari suđenje pred Haškim tribunalom. I ponavljam, oni su toliko brutalni i toliko jezivi da je to suđenje bilo teško i pratiti.
Kazna je, kaže direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac, i očekivana i neočekivana. On govori u svoje ime, ali se poziva i na svoje krajiške Srbe. Čućete malo opširni deo razgovora sa ovim sagovornikom.
Očekivano je, ako imamo dosadašnju praksu ovog suda Haškoga, jer su Srbima zaista izricane uvijek kazne velike, da ne kažem, maksimalne, ova je danas druga, ja mislim, maksimalna kazna od kad radi ovaj sud, a to je doživotna maksimalna, jer smrtne nema. šta nas to iritira kod rada ovoga suda. To je upravo činjenica kao da su neke žrtve koje nisu srpske recimo više vrijedne, a srpske žrtve da su manje vrijedne.
A gospodin Štrbac, da li vam se ne čini da, kako vi kažete, maksimalna je kazna, pa zar nije maksimalni zločin koji je napravio Lukić?
Apsolutno, apsolutno. Ovo je ono što nas iritira Srbe, rekao bih ove koje sam spomenuo.
Ali on nije suđen kao Srbin, on je suđen kao zločinac. Zašto se prvo govori o njemu kao Srbinu, a ne govori se o njemu kao zločin?
Zločin se podrazumijeva, znate, to se podrazumijeva, da. Dakle, da su tamo ljudi koji su počinili zločine. Ne.
Da li mislite da je kazna doživotni zatvor za Milana Lukića prevelika kazna za zločine koje je učinio?
Ja sam vam sad htio reći samo principijelno o primjeni dvostrukih standarda pred ovim sudom, što je očito iz dosadašnje prakse.
Dragoljub Todorović, advokat iz Fonda za humanitarno pravo, kaže...
On, dakle... nije nikakav pljačkaš, on nije nikakvu svoju pravdu nije isterivo, niti vodio neku svoju osvetu. On je bio pripadnik regularnih jedinica Vojske Republike Srpske, koje su u stvari pripadale JNA, koje su imale oruđe i oružje od JNA, koje su imale starešinski kadar od JNA, koje su imale logističku podršku JNA, koje su bile financirane od strane JNA, koje su bile, jedino vojnici su bili Srbi iz Bosne, sve ostalo je bila JNA.
U Srbiji Milana Lukića pamte još po dva zločina, kidnapovanja i ubistva grupe Bošnjaka iz autobusa kod Sjeverina i voza u Štrpcima. Pamte ga i kao dobro čuvanog prekodrinskog junaka, sa kojim se tadašnja vlast i pravosuđe igrali igru skrivalice. Hapsili ga, puštali ga, osuđivali i isporučivali, da bi se on, kao i mnogi drugi navodni begunci, u to vreme šetkali po Beogradu. Dragoljub Todorović.
Njemu je 1994. godine organizovan jedan montirani proces, pa je pušten iz zatvora, pa je ekstradiran Republici Srpskoj gdje mu se gubi trag. Dakle, to je ovdje beogradsko pravosuđe napravilo jednu veliku zloupotrebu.
O tome šta se događalo u ratnim 90-im u Višegradu srpska javnost mogla je da sazna jer je bilo novinara koji su javljali sa lica mesta šta se događa. Jedna takva reportaža tadašnje jedine mreže koja je uvezivala nezavisne novinare sa ratnih područja AIM počinjala je ovako. U centru Višegrada preko stare parole Druže Tito miti se kunemo ispisano je Druže Lukiću miti se kunemo. Na prilazima gradu također. Po pravilu svaki pripiti dobrovoljac u ovom kraju reći će da je drugar sa Lukićem i da su zajedno ratovali. Zanimljivo bi bilo čuti današnje žitelje tog grada, grada čiju je slavu svetom pronosio Nobelovac Andrić svojom na Drini Ćuprija, a danas haški osuđenici Lukići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši bliski prijatelj i saradnik premijera Mila Đukanovića, dao je intervju Podgoričkim vijestima u kome nanovo iznosi detalje o navodnim poslovima duvanskog kartela i, kako tvrdi, žrtvama te organizacije. Prenosi Petar Komnenić.
U intervju Podgoričkim vijestima koji je dao elektronskom poštom, Ratko Knežević, nekadašnji intimus i saradnik premijera Mila Đukanovića, koji trenutno živi u Londonu, još jednom je progovorio o švercu cigareta za koji optužuje vrh crnogorske vlasti. Također je progovorio i o navodnim tajnim kanalima, računima, osobama uključenim u taj posao, ali je priču učinio aktualnom i tvrdnjom da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića stoji duvanski kartel, koji je, prema njegovim riječima, pokušao da zagospodari medijskim prostorom bivše Jugoslavije. Komentarišući najnoviji medijski istup Ratka Kneževića, portparol Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže...
Pa dakle, ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara. A onda je jedini primjeren način da to reagujete, da začepite nos.
Optužujući crnogorsku vlast da je u koordinaciji sa drugim ilegalnim strukturama, citiram, okrenula milijarde dolara, Knežević je u intervju u vijestima ustvrdio da je samo u 1999. i 2000. godini preko računa dvije firme iz Lichtensteina i sa Kipra oprano oko 2,3 milijarde njemačkih maraka. Za ove firme istražitelji iz Barija sumnjaju da su ih kontrolisali upravo Đukanović i Stanko Cane Subotić, a to su i dokumentovali u dijelu optužnice u Bariju. tvrdi Ratko Knežević. Rajko Kovačević iz DPS-a negira i te navode.
O navodima iz ovih priča i njihovoj istinitosti, posebno u dijelu pominjanja imena predsjednika vlade gospodina Mila Đukanovića, svoj jasan sud i ocjene su izrekli upravo oni kod kojih su sa ovakvim i širim nebulozama autori, koautori, prepisivači i ponavljači tih navoda išli da opanjkavaju svoju državu. Dakle, radilo se o legalnom poslu tranzita obavljanom u skladu sa svim važećim zakonima države i poslu koji je značajno doprinio očuvanju elementarne, socijalne i prirodne supstance zemlje hermetički zatvorene sankcijama. Koliko je nadogradnja svih tih starih konstrukcija sa novima vezanim za tragično stradanje glavnog i odgovornog urednika Nacionala istinita, pokazat će istraga hrvatskog pravosuđa. Mi iskreno ne očekujemo nikakvo izvinjenje od strane autora ovog bujnom maštom inoviranog teksta kada se istraga završi.
Kada već pominjete duvansku aferu, istina je da je slučaj premijera Mila Đukanovića arhiviran.
Jeste.
Što se tiče Italije, ali proces protiv njegovih navodnih saradnika i dalje traje.
Ok, sačekat ćemo da se i taj proces završi i nakon toga vidjeti rezultate svega toga što je italijansko pravosuđe uradilo po tom pitanju.
Navodeći kako je dobio informacije da mu je ugrožena bezbjednost i da je on, citiran, sljedeća meta vojnog krila duvanskog kartela, Knežević kaže kako je ubijeđen da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, kao i iza mnogih drugih likvidacija, stoji duvanski kartel. U tom kontekstu on pominje mnoge ljude iz regiona i Crne Gore koji su živjeli sa druge strane zakona, ali i crnogorske bezbjednosne funkcionere Gorana Žugića i Darka Belog Raspopovića, kao i urednika Podgoričkog dana Duška Jovanovića, za koga tvrdi da je bio potencijalni svjedok u Bariju. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene, kaže da bi iznešene optužbe morale biti predmet interesovanja crnogorskog državnog tužioca.
Danas objavljeno svjedočenje gospodina Kneževića je definitivno klasično svjedočenje jednog insajdera i ono bi po svim osnovama moralo da bude predmet interesovanja državnog tužioca. Nažalost, mi imamo državnog tužioca koji se vrlo malo miješa u svoj posao inače, čak i kada mu se obratite sa konkretnim inicijativama, a kamoli da po sopstvenoj inicijativi nešto preduzima. Kao što znamo, državni tužilac nije reagovao ni na knjigu Momira Bulatovića svojevremeno, koja je onako prilično ilustrativno argumentovano sa dosta detalja govorila o nekim nezakonitim radnjama u jednom dosta dugom periodu, u periodu šverca. Prema tome nije zaočekivati da će vrhovna državna tužiteljka reagovati na ove izjave, današnje izjave gospodina Kneževića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Duvanska industrija Vranje, koja posle privatizacije posluje u okviru multinacionalne kompanije British American Tobacco, otpustila je 166 radnika zbog gubitaka u poslovanju i prilagođavanju tržišnim uslovima. US Steel Srbija još pre nekoliko mjeseci ohladila svoje peći, a sada najavljuje otpuštanje 250 administrativnih radnika. Globalna ekonomska kriza ima značajne odjeke u Srbiji, koju ih vlast hronično marginalizuje. Kako će u toj krizi proći najveći srpski tajkuni i biznismeni, istraživala je Branka Trivić.
Svi veliki svetski tajkuni i biznismeni pretrpeli su ogromne posljedice globalne ekonomske krize i nemoguće je da se ona nije odrazila i na poslovanje srpskih tajkuna. Milan Ćulibrk, urednik iz Ekonomist Media Grupe, kaže za naš program da ima naznaka da su i srpski tajkuni, među kojima prednjači Miroslav Mišković, zapali u velike ekonomske nedaće.
Već ima indicija da su se neki od njih prezadužili, jer su ona sretnija vremena prošle i naročito preprošle godine zaduživali kod banaka da bi kupovali nova preduzeća, da bi svoje imperije širili, računajući da će njihova vrednost u narednom periodu neprestano rasti. Desila se međutim globalna kriza, došlo je do pada cena na berzama i sada oni ne mogu da izvuku ni delić novca koji su uložili za kupovinu tih kompanija, tako da su oni sada u ozbiljnim problemima.
Hoće li država i dalje biti blagonaklona prema njima, a na uštrb dobavljača, ili mislite da neće?
Pa u svijetu biznisa postoji jedna poslovica stara, ukoliko problem naraste do određenih granica, onda on postaje državni problem. Čini mi se da je to sada slučaj sa kompanijama poput Delta. Dakle, firma koja zapošljava nekoliko desetina hiljada zaposlenih, koja ima veliki broj kompanija sa kojima se rađe, tu pre svega mislim na dobavljače i prema njima ima neizmjerenih obaveza, jednostavno ne može da se pusti niz vodu. Tu je dakle ključni problem. Da je firma mala, da ona nema veliki broj zaposlenih, da njeni dugovi prema dobavljačima nisu mereni desetinama, možda i stotinama miliona evra, onda bi problem bio mnogo lakši za rješavanje. Ovako, verujem da će i država morati da se umeša.
O tome čije srpsko poslovno carstvo je globalnom ekonomskom krizom najviše pogođeno govori i ekonomski analitičar Mijat Lakićević.
Po tim nekim informacijama kojima raspolažem, ovom krizom je najviše pogođena Delta, jer je ona ušla u nekretnine jako puno. Na kraju krajeva zbog toga je i odustala od onog projekta Stožice u Sloveniji, u kojoj je uložila jako puno energije i para. Sve druge kompanije koje su u nekretninama sada su u krizi, jer prodaja jednostavno ide slabo, oni sve to rađeno uglavnom na kredit i došlo je vreme da se to otplaćuje, a najveći deo tog prostora nije prodat. Tako da sve te firme su u krizi, nelikvidnost zahvata i sve velike firme, pa i ovih pojedinih velikih privatnika.
Miroslav Prokopijević, saradnik Centra za slobodno tržište, smatra da će Miroslav Mišković i njegova poslovna imperija Delta Holding teret krize i dalje prevaljivati na dobavljače, kojima će dugovati ogromne sume novca, a upitan kako će se država i pravosuđe prema tome postaviti, kaže.
Verovatno meko, kao i generalno što se odnosi prema toj kompaniji. Bez poštovanja discipline kad je u pitanju plaćanje, bez funkcionisanja sudskog sistema i tako dalje. Pretpostavljam da to što su izgradili kao tradiciju da će se nastaviti. Do sad nisu pokazali nikakvu ni minimalnu disciplinu, čudilo bi da sad to odjedan put pokažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još uvijek se malo zna o tome šta se dešavalo nekada na Golom otoku, nekadašnjem zatvoru koji sada obilaze turisti, istraživao Goran Vežić.
89-godišnji slikar Alfred Pal, bivši partizan koji je na Golom otoku bio dva navrata, 4 godine i koji je lomio kamen za spomenik žrtvama fašističkog terora na otoku Rabu, na kojem je sam bio zatvoren, užas Golog otoka je progovorio sa svojim slikama. Zašto se o Golome više ne zna? Zašto nije dovoljno istražen? Pal krivi i same golotočke zatvorenike, jer oni koji su se vraćali o Golome su šutjeli. Jedan od njih, 83-godišnji Ivo Puharić iz Makarske, o njemu ni svojoj djeci baš nije govorio.
Nikad. Nešto uzgreda, ali nikad.
Oni koji su prošli pa kao Golog otoka, ni među sobom nerado govore o njemu. Zašto? Objasnio nam je tajnik udruge golootočkih zatvorenika Ante Zemljar, 81-godišnji Zlatko Hil.
Sa Golog otoka se izrasilo praksa cinkarenjem drugoga.
Pokojni pisac Ante Zemljar je bio jedan od onih koji je i govorio i pisao o Golom otoku i njegovim užasima.
Svaki put je bilo nekoliko mrtvih kad se je dolazilo i kad se prolazilo kroz tuču. 20% postalo idiotima, 30% postalo idiotima i tuklo vas kao životinja, jer ljudi su izgubili pamet.
Ta dimenzija patnje je danas i u fokusu slikara Alfreda Pala.
Mene zanima nešto drugo sa Golog otoka, a to je uništavanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava.
Bivši golotočki zatočenik, 86-godišnji Vladimir Bobinac, s Krka vodi turiste po pustom Golom otoku.
Ja kao vodič uvijek naglasak stavljam na stradanje čovjeka.
Koliko je uopće stradalo ljudi na Golom, to se ni danas ne zna, kaže Bobinac.
Biće podatak koji će reći da je umrlo, 500 ljudi, a drugi kaže 4000 ljudi. Jedan podatak kaže da je na Golom otoku bilo 16.731, dok jedan drugi kaže 30.000.
Ne zna se što je bilo stravičnije na Golom otoku, mučenje u režiji samih zatvorenika.
Mi sami među sobom smo stvarali više pakla nego što nam ga je vlast stvarala.
Kako kaže Zlatko Hil, ili činjenica da ljudi nisu ni znali zašto se tamo nalaze, kako nam priča Ivo Puharić.
Oni su te mogli optužiti da pogledaš kad sunce izlazi, da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija.
Ni sloboda poslije Golog otoka nije bila obećavajuća.
A znajte da kad dođete na slobodu, možete odmah doći nazad.
Godine 1988. oni koji su imali problema sa zakonom napustili su otok na kojem su izgradili brojne pogone. Onda je došao rat, a Goli otok golim su napravili građani koji nisu imali problema sa zakonom.
Na Goli otok se dolazilo u organiziranu pljačku sa Raba.
Kaže Zlatko Hil, koji napominje da je Hrvatska država priznala logorašima njihovu žrtvu. Vodi se još neizvjesna borba da se Goli otok proglasi spomen područjem. Danas su na Golom samo goli zidovi bivših kaznionica i radionica. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I na samom kraju podsjećamo vas na najvažnije vesti. Tela srpskih turista poginulih u Egiptu preneta noćas u Beograd. Jutro zabeležena velika koncentracija ugljovodonika u vazduhu u Pančevu. Pakistanske snage za dva dana ubile 50 ekstremista. Đavolja varošu danas finalista za izbor novih 7 svetskih čuda. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.